አብ ዜና ሐምዱሶ ማህሙን ሰለስተ ማልታ ዝተሰየመ ጉባኤ ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወያነ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ይወደግ ኣቦ መንበርን ምክትልን ብምምራፅ ሎም ዓርቢ ኣኼቡ ኣዛዚሙ ብመሰረት እዚ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ኣቶ ደመቀ መኮንን ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮይኖም ተመሪፆም ኣለዉ ወኪልና ሙኽታር ከድር እዩ ነቲ ዜና ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ
ኣብቲ ጉባኤ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ 177 ኣባላት ቤት ምኽሪ ህወደግ 176 ድምፂ ብምርካብ ብዝለዓለ ድምፂ ተመሪፆም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን 149 ድምፂ ብምርካብ ምኽትል ኣቦወንበር ኮይኖም ኣለዉ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ኣቶ ደሳለኝ ሃይሉ እቲ ከይዲ ምርጫ ንኩሉ ግልፂ ከም ዝነበረ ብምሕባር ንኣቦወንበርነትን ምኽትልን ዝነበረ ምርጫ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ
ሶስት ተጠቆሙ ዶክተር አብይን አቶ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ ሰው ይመስለኛል እሱ ተጠቆመው ስመረጭ አቶ ደመቀ
ሶስት ሰባት ተሐጽዮም ለዶክተር አብይ ናይ ደቡብ ክልል አቶ ሚሊዮን ይመስለኒ ዝሐጽይዎም አቶ ለማ መገርሳ ድማ አቶ ደመቀ ሐጽዮም አቶ ገዱ ድማ ዶክተር ደብረ ጽዮን ሐጽዮም
እቱ ውጽኢት ክግለጽ ከሎ በዓብይ ጣቂዕትን ጭደራን ዝተሰነየ ነይሩ ናይቲ ዘምረፀ ኮሚቴ ተወካሊ ዝኾኑ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ነቲ ውጽኢት ከምዚ ክብሉ ኣወጁ
ብመጀመርያ የሊቀመንበርነት
ነቶ 37 ከተሰበሩ ፈለማ ኣቦ መንበርነት ካብ 177 ኣድመፅቲ 176 ድምፂ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መሪፆም ኣለዉ
ኣብቲ ጉባኤ ተሳተፉ ኣባላት እቲ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ሃገር ኮይኖም ንኢህወደግ ብምንቃፍ ካብ ዝፍለጡ ኣብቲ ጉባኤ ብተዓዛብነት ካብ ዝተሳተፉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ኢህወደግ ተቃወምቲ የልዕሎም ዝነበሩ ሓሳባት ምስምምዑ ዕግበቶም ብምግላፅ በዚ ክቕፅለሉ ተስፋና እዩ ኢሎም ኢህወደግ ኣብ መወዳእታ 7 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ እቲ መግለፂ ናይ ዜጋታት ምምዝባል ብናይ ዕስለ ፍርዲ ኢሰብኣዊ ተግባራት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ከም ብድሆታት ጠቂስዎም ኣሎ
የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ በነፃነት የመስራት ህገ መንግስታዊ መብቶች ሲጣሱ ይስተዋላል።
ናይ ዜጋታት ሞትን ምምዝባልን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነፃነት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕ ህገ መንግስታዊ መሰላትን ክጣሓሱ ይረአይ ኣለው እዞም ፀገማት እዚኦም ካብ ስሮም ክመሓዉ ዘለዎም ፀገማት ስለ ዝኾኑ ናይ መንነት ይኹን ናይ ወሰን ሕቶታት ብነፃ ድልየት ዝምልከቶም ዜጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ብሕገ መንግስታውን ዴሞክራስያውን ኣገባብ ክፍትሑ ዜጋታት ኣብ ዝኾነ ቦታ ተዘዋዊሮም ናይ ምንባር ናይ ምስራሕን ብቋንቋም ናይ ምምሃርን ናይ ምድናይን ባህሎም ናይ ምዕባይ ሕገ መንግስታዊ መሳልም ክኽበረሎም ከምኡ እውን ብሕራዊ መንነትን ሃገራዊ ሓድነትን ከይተነፃፀሉ ንክኽበሩ ኣብ በርትዕና ክንሰርሕ ኢና
እስራት ምፍትሖም ናይ ዴሞክራስያዊ ሃዋህ ምስፍሑ ዝተፈላለዩ ውድባት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ብሰላም ክንቀሳቀሱ ምግባሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ምጅማሩ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማሲ ዓወት ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ተዘርዚሮም ኣለዉ።